Прокурор Олексій Донський тут з нами. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будемо говорити про справу про катування на Майдані. Вона дуже велика і до неї прикута увага ЗМІ через те, що вже останнім часом медійна особа Юрій Крисін є одним з фігурантів цієї справи. Її почали слухати у Дарницькому районному суді Києва. І от зараз якраз триває зачитування обвинувального акту. Залишилось зачитати 6 сторінок. Цікаві подробиці в цьому обвинувальному акті фігурують. Наприклад, цифри, які от слідство наводить, як ті цифри, які суми грошей, які отримували так звані тітушки під час Майдану від своїх кураторів. Про це ми будемо говорити зараз. Олексію, мабуть, тут варто почати з того, що ця справа слухається досить важко, систематично адвокати Юрія Крисіна не з'являються до суду.
Так, і адвокати не з'являються до суду, і кілька разів сам Крисін зривав, посилаючись це начебто на хворобу, а в подальшому, коли його в СІЗО обслідували, то нічого такого не виявляли, або він навіть не звертався до лікарів після цього. Також застосовуються такі засоби, як зловживання правом, тобто безпідставні заявлення відводів прокурорам, судді, причому неодноразові. Власне, тут проблема в тому полягає, тобто це... Ми вважаємо в даному процесі, якщо порівнювати з багатьма іншими процесами, з точки зору організації судом процесу, ну, він майже зразковим виглядає. Тобто засідання призначаються часто, розумні строки не порушуються, відбувається змагальність сторін, так як вона передбачена кримінально-процесуальним законом. Однак фактори, які пов'язані з чинним кримінально-процесуальним законодавством, дають змогу одній особі затягувати процес, робити його таким, що не відповідає ні розумним строкам, ні якійсь адекватності того, як має тривати судовий процес. Тобто, і з цим нічого не можна зробити, тому що норми кримінально-процесуального кодексу такі. Ну, навіть от з цим же обвинувальним актом, знову ж таки, от цей документ, він є на руках і у обвинуваченого, і у суду, і у захисників. В законі передбачено, що він не обов'язково зачитується в повному обсязі. Написано, якщо тільки в тому випадку, коли на цьому наполягає обвинувачений. В даному випадку для затягування процесу обвинувачений на цьому наполіг. В підсумку, вимушений суд, учасники процесу, засоби масової інформації, слухати 60 сторінок, причому структура обвинувального акту така, що ми зобов'язані щодо кожного обвинуваченого зазначити і фактичні обставини, і в чому особа обвинувачується. Таким чином, якщо це співучасники, і вони вчиняли одні й ті самі дії, то всі це будуть слухати двічі, чи навіть тричі, так як вони відбувалися.
Ну, да. А тут треба зауважити, що в цій справі є двоє підозрюваних. Це Юрій Крисін і Сергій Чемес.
Так, обвинувачені.
Вже обвинувачені, вже справа почала слухатись. Отже, залишилось дочитати 6 сторінок, і тут, мабуть, треба нашим слухачам, не всі все ж таки щодня слухають ефіри про судочинство, хоч би як ми не старались на громадському радіо, у громадській хвилі, але от що таке обвинувальний акт для того, щоб пояснити людям, якщо можна дуже коротко?
Так, якщо дуже коротко і не суто юридичної мови, обвинувальний акт – це документ, в якому сторона обвинувачення висловлює свою позицію щодо вчинення певною особою злочинів. Тобто винність може встановити лише суд, а сторона обвинувачення, збираючи докази, надалі от має висловити свою позицію щодо того, що вона вважає доведеним. От в обвинувальному акті ми, власне, зазначили ті обставини, які, як ми вважаємо, доведені тими доказами, які зібрані в ході досудового розслідування. І наша задача в суді ці докази підтвердити.
Тобто це концентрація самої справи, яку збирала сторона звинувачення?
Так, це фактично встановлені обставини, які доводяться тими доказами, які є у кримінальному провадженні.
Тобто у сторони обвинувачення в самій справі фігурує більше всього. От якщо обвинувальний акт на 60 сторінок, то наскільки томів сама справа?
Ну, якщо ця безпосередньо виділена справа, вона, наскільки пам'ятаю, 6 томів. Але вона виділена з великої справи, яка розслідується по відносно злочинної організації за фактом катувань, викрадень на Майдані, вчинення інших насильницьких дій, в тому числі і вбивств. І та справа нараховує на сьогодні близько 200 томів. Тобто це 6 томів до виключно доказів, яких ми вважаємо, які ми вважаємо, підтверджують вину Крисіна та Чемеса в інкримінованих їм злочинах.
Тобто тут йдеться у цій справі не скільки про саму групу так званих тітушок Юрія Крисіна, а тут йдеться саме про от Юрія Крисіна, Сергія Чемеса і те, що вони робили безпосередньо.
Да. Ця справа стосується суто їх, тобто обвинувачення відносно них.
Олексію, а які, власне, основні тези, на які ви спираєтеся в обвинувальному висновку, і що інкримінується конкретно, просто щоб зрозуміли наші слухачі і слухачки, бо там кілька статей, за якими вони обвинувачуються, так? Там є і хуліганство, там є і, власне, те, що вони влаштовували всі ці масові заворушення і стосовно того, що вони катували людей. І, в принципі, оце кілька статей, на що ви спираєтеся? Хоча б так точково просто пройтися по них.
Ну, якщо дуже коротко, то інкримінуються їм події 21-22 січня 2014 року. Це події викрадення на станції, тобто спочатку провокації конфлікту на станції метро Петрівка, а надалі викрадення особу, яка була помилково сприйнята за активіста Автомайдану. І ця особа була викрадена, надалі викрали її представники оплоту Жилінського. От. І ця особа була вивезена в зарані створений наметовий табір біля станції метро Бориспільська, де цю особу утримували в наметі, катували, причому катував особисто Жилін це робив, це так само доведено матеріалами справи, і катування переслідували на меті два моменти. По-перше, щоб він розповів, як організований Майдан, хто начебто фінансує, хто за це платить гроші, а інший момент – від нього хотіли на камеру, тобто його знімали ще на камеру, добитися визнання, що він стоїть лише за гроші, як і інші майданівці. Тобто в цій частині інкримінується безпосередньо, ну, взагалі-то це невеличкий шматок великої системи дій, які здійснювались, нам це так само доведено і повідомлено про підозри, щодо злочинної організації, яку, у створенні якої ми підозрюємо Чеботарьова, і він вже залучав як оплот Жилінський, так він залучав і людей Крисіна. І саме цієї організації було за день до того викрадено Вербицького і Луценка. Тобто це події одного ланцюжку. От. Але саме Крисін і Чемес, вони залучались до викрадення Іваненка. Тобто це події 21-22 числа. Отже, і їх задача, якщо оплоту в ту ніч ставила задача викрадати людей, вивозити в наметовий табір, то їх задача ставилась охороняти цей табір і протидіяти можливому переміщенню чи втечі осіб, які будуть викрадені під час Майдану. В зв'язку з цим їм інкримінується посібництво у викраденні людини і посібництво у катуванні. А Крисіну, крім того, інкримінується ще й підбурювання до вчинення цього злочину.
Незаконне утримання, правильно? Тому що вони незаконно утримували.
Да, незаконне позбавлення, да, безумовно. Угу. Незаконне позбавлення волі і катування. І, крім того, це по подіях 21-22, крім того, інкримінуються події 18 лютого. Це події, які передували нападу на Веремія, це кидання вибухових предметів на вулиці Прорізній, тобто вони спустились до барикади, яка знаходилась на Хрещатику з боку вулиці Прорізної, кидали туди вибухові предмети. Це інкримінуються їм хуліганські дії групи осіб, оскільки там ми не знайшли осіб, які потерпіли від наслідок цих дій. Крім того, їм інкримінується насильницька протидія акціям протесту. Це так само по подіях 18 лютого. І, крім того, Чемесу в рамках цієї справи ще інкримінуються дії відносно Веремія. Крисін вже засуджений за ці дії, тобто відносно нього є вже вирок, тому він не може бути повторно з них притягнутий. От, власне, у Крисіна 4 статті інкримінуються у цій справі, а Чемесу 5.
Тут варто зазначити, що апеляційна інстанція у попередній справі, про яку ви говорили, щодо вбивства Веремія, а там Крисіну пред'являлося не власне саме вбивство, хуліганство все ж таки була стаття. Тут вдалося звинувачень в апеляційній інстанції все ж таки наполягти на відбуванні покарання не умовно, а на реальному строку. Так. І Крисін перебуває за ґратами не як затриманий по справі, яка слухається, а вже як, ну, тобто це, поясніть оцей момент, будь ласка.
Насправді, як тут... засуджений опинився на лаві підсудним.
Так, тут ситуація більш складна, пані Ларіса. Виходить так, що до того, як був вирок ще апеляційного суду, в Дарницькому суді, от в тій справі, яка вона зараз розглядається, відносно нього був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Так, це відбулося ще 29 березня. І на даний час він тримається під вартою, саме як це як саме запобіжний захід у справі в Дарницькому суді. Вирок апеляційного суду, він вступив в законну силу, але там є трохи складна процедура. Після вступу в законну силу вирок має бути направлений до виконання до виконавчої служби, і вже виконавча служба вирішує питання, служба з виконання покарань вирішує питання, де, в якій колонії він має відбувати. Але якщо, наприклад, його перевести в колонію, тобто якщо він буде відбувати покарання, то це значно ускладнить процедуру його транспортування у ці судові процеси. Тому ми все рівно, незважаючи на те, що він засуджений до позбавлення волі, ми все рівно продовжуємо йому запобіжний захід тримання під вартою.
Я до чого веду? Угу. До того, наскільки, от якщо Дарницький районний суд вирішить, що Юрій Крисін винен за тими статтями, які ви йому пред'являєте, наскільки може зрости його термін ув'язнення?
Якщо коротко, до 10 років позбавлення волі. Це якщо суд визнає його винним в інкримінованому обвинуваченні і призначить покарання по тих статтях, які ми йому інкримінуємо.
Тобто, фактично, від 1 до 10 років плюс Юрій Крисін може отримати?
До тих 5 років, які вже є, так.
Щодо того, до тих цифр, які фігурували в обвинувальному акті. Там, наприклад, називалася сума 200 тисяч доларів, які отримав Юрій Крисін на забезпечення функціонування своєї групи так званих тітушок.
Так.
Встановило слідство, від кого він їх отримав, яким чином.
Так.
Це будинок на вулиці Трьохсвятительській?
Ні,
не Трьохсвятительській.
Біля вулиці Лаврської, 26.
Лаврської, точно. Так. Розкажіть, що це за будинок і чому саме там, від кого, всі подробиці, які пов'язані з самофінансуванням організації тітушок на Майдані?
Взагалі-то в тому місці відбулася зустріч Чеботарьова і Крисіна. Саме Чеботарьов, який в свій час залучив Крисіна, тобто запропонував йому дати своїх людей для участі у певних подіях протидії акціям протесту. Саме Чеботарьов по тих доказах, які ми отримали, і в подальшому розплатився з Крисіним, тобто дав йому 200 тисяч доларів. Чому ми знаємо саме про цю суму? Оскільки інша особа чимось, він співробітничий зі слідством, і він конкретно розповів про ті обставини. Власне, ми думаємо, що коли він буде давати показання в суді, то ви почуєте ці розрахунки, тобто він пояснить, як ця сума, звідки ця сума взялася, 200 тисяч. Але принаймні один тільки факт, точніше два. Після з тих 200 тисяч відразу в той же день чимось отримав від Крисіна 15 тисяч доларів. І ще одна особа, Павло Білай, по тих доказах, які у нас є, відносно Білая, зараз Шевченківський суд розглядає справу, а він отримав десь близько 30 тисяч доларів. Хоча Білай, по тим доказам, які у нас є, він був ближчим до Крисіна, і хоча він безпосередньо в подіях 21-22 січня меншу участь приймав, тобто активно ці функції, в підсумку, ними займався чимось, але... Оскільки він був в їх ієрархії, вважався більш старший, і вони залишались удвох, то він і більше суму грошей отримав від Крисіна.
Пане Олексію, чимось є єдиним свідком у такої безпосередніх розрахунків в цю схему, в котру зав'язаний Крисін? Я це цікавлюся, тому що ви сказали, що він співробітничає зі слідством. Відповідно, ви з ним домовилися, і він, напевно, очікує яких-небудь переваг від слідства. Якщо він відмовиться від своїх слів, тобто з чим ви тоді, можливо, залишитеся?
Пояснюю. По-перше, звісно, що чимось не єдиний свідок цих розрахунків, оскільки ну, як би особа не співробітничала зі слідством, дуже ризиковано для органу досудового розслідування чи для сторони обвинувачення розраховувати на одну особу, навіть якщо це потерпілий. Сьогодні він не є, завтра його свідчень немає, тому не лише на його свідченнях це ґрунтується. Є особи і, скажімо так, ну, нижчого рівня, які, з якими теж розрахувалися, які теж отримали грошові кошти, вони теж знають, від кого вони працювали, і в зв'язку з чим. Тобто є і їх показання в справі. Як я вже сказав, відносно цих осіб там є вже вироки суду, так само за цим епізодом. Є також і інші підтвердження, ну, на яких ми все рівно вважаємо, що ну, навіть якби відбулося таке, що чимось би відмовився від цих показань, ми б все рівно довели би, яким, що ці гроші передавалися Чеботаревому Крисіну.
Я хочу запросити нашу дякую, Олексій. Я хочу запросити нашу слухацьку аудиторію долучитися до нашої розмови. 239-62-92, телефон прямого ефіру, код Києва 044, 239-62-92. Телефонуйте, ми говоримо про резонансну справу, кримінальну справу, котра слухається наразі в Дарницькому районному суді міста Києва. Наш гість – прокурор Олексій Донський.
А, і от я ще хочу запитати, це перша справа, де слідство називає суми такі великі, які виділялися на фінансування тітушок?
Ну, якщо про великі суми, то да. Бо до того у нас фігурували суми, стандартна такса – це $50, угу, от, яку вони отримали, або за більш складні умови праці – 800 гривень.
Тобто, так, щоб суми… доларів на тодішній час, на тодішній курс.
Так, да, да, да. Тобто так, щоб суми вимірювали саме, ну, такими розмірами, то да, дійсно, це… Перше. Власне, хотів би зазначити, тут є один нюанс. Сума на кваліфікацію в даному випадку не впливає. Тобто, це не той випадок. Тобто,
да. Але це для громадського, да, розуміння, да, для розуміння громадськості, що от цей епізод, пов'язаний з фінансуванням тітушок на Майдані, він слідству відомий. Слідство його дослідило, представляє зараз в суді свої, ну, обвинувальний акт, потім буде представляти свої докази. Це дуже важливо, тому що ви ж знаєте, що у справах Майдану постійно проговорюється риторика, що нічого не доведено, нічого немає, нічого неможливо довести. Це цей епізод і це судовий, ця судова справа, вони показують, що це не так.
Ну, принаймні, ця позиція, що нічого не можна довести, ну, вона, вочевидь, виходить від тих, хто не відвідує судові процеси і не знає, як багато справ по Майдану зараз слухається. І, власне, це, ну, це не так. Дійсно, ми би бажали більших результатів. І, власне, і, ну, давайте скажемо відверто, і Крисін не та фігура, не фігура не того рівня, про яку можна говорити, що... От, ну, ми дійшли вже до самих верхів. Ми вважаємо, ну, це парадокс і проблематика нашого суспільства, що навіть для того, щоб засудити такого, таку особу такого рівня, як Крисін, я б не сказав, що дуже великого рівня, потрібна увага громадськості, контроль ЗМІ і так далі. Тобто це дуже погано, що навіть на такому рівні важко особу притягти до відповідальності.
Знову ж таки, але, да, щоб пояснити нашим слухачам, це не нижчий щабель, це десь, ні, середній щабель цієї організації, яку ми називали тітушками.
Якщо назвати це грубо, я б назвав би його менеджер по тітушках. Тобто, самі визначаєтесь, який це рівень. А це особа, яка може просто забезпечити велику кількість тітушок, не більше. А у такої особи завжди є замовники. От ми вважаємо одним з замовників, на що ми підозрюємо, це Чеботарьов.
Угу.
От, і цій особі теж багато пред'явлено на сьогодні підозр. На жаль, ну, він знаходиться в розшуку, він перебуває на території Російської Федерації, це ми достеменно встановили. От, і, ну, от ця особа, по тих доказах, які у нас є, вона безпосередньо співробітничала з державною владою. Вона кожного дня їздила в Міністерство внутрішніх справ до пана Захарченка. Це у нас доведено в матеріалах справи. Цій особі на рівні міністерства створювалися преференції у бізнес-діяльності в сфері спирту та тютюну. От. І от тут от те, що, власне, те, що ми хочемо довести, ми вже встановили, а хотіли б довести, це системна взаємодія під час протестних акцій, діючи на той час влади і так званого титушкосередовища. От. І...
Тобто я так розумію, що якщо слідству пощастить і десь раптом в якійсь країні чи на кордоні України раптом затримують Чеботарьова, то це буде просто велика удача, бо це якраз та ланка, яка веде напряму у владні кабінети 2014 року.
Ну, ми вважаємо, насправді, що і без цієї ланки у нас сьогодні доказів достатньо для ініціювання процедур заочного засудження цих осіб, і ми отримали дозвіл на...
Ну, але я маю на увазі, що якщо тоді будуть розвиватися події, що ми в суді побачимо вже іншу ланку, вищу.
Да, да. Вищу в цьому плані, да. І, ну, я думаю, що ця ланка, навряд чи він буде розмовляти, навіть якщо вдасться його затримати, це інша проблематика. У нас зараз, от ми сьогодні направили якраз до Бориспільського суду кримінальне провадження відносно одного з найбільших, ну, скажімо так, найближчих підлеглих Чеботарьова, які обвинувачуються теж у особливо тяжких злочинів, це участь в злочинній організації, умисне вбивство, викрадення, катування. Це стосується якраз Вербицького-Луценка. От. Тобто от з сьогоднішнього дня ця справа в Бориспільському суді знаходиться. От. Але інше питання, що ці особи, наприклад, вони можуть не співробітничати зі слідством, тобто ми мусимо все рівно іншими доказами, іншими шляхами виходити на... їх, ну, доводити їх взаємодію з цією владою.
І от ще таке питання. Якщо Юрій Крисін від Чеботарьова отримував 200 тисяч доларів зараз от, за послуги по охороні табору, де утримували, катували людей, то скільки сам Чеботарьов міг отримувати?
Не готовий сказати. Можливо, це вимірювалось і не в натуральному грошовому еквіваленті, а саме в тих преференціях щодо контролю за спиртовою галузю і тютюном, які йому забезпечувалися в державі. От, наприклад, у нас ми отримали покази свідоцькі, що він приходив до Міністерства внутрішніх справ, давав список своїх конкурентів, які нібито займались там контрафактом. І от по цим конкурентам йшла проти, ну, їх активно викривали Міністерство внутрішніх справ, підрозділи міністерства. Тобто, власне, особі були створені виключні умови для заробляння грошей. Можливо, саме за таку послугу він і організовував це все. Але буквально на одну хвилинку цікавий такий епізод буде. От 200 тисяч доларів. Але справа в тому, що цю суму, ця сума була отримана навіть попри те, що Чеботарьов був незадоволений роботою тих осіб, які надав Крисін. Так ми отримали докази, що їх хотіли залучити і до викрадення Вербицького-Луценка, однак в ту ніч вони бездіяли, були з цього приводу розборки в штабі Чеботарьова, і під час цих розборок навіть, ну, деякі публічники Чеботарьова захищали людей Крисіна, казали, ну як вони можуть затримувати майданівців, якщо їх, наприклад, по 10 чоловік, а майданівці ходять там по 20, по 30. Тобто що вони могли зробити? І в підсумку, як так зрозумів, не на раді ті змінив Чеботарьов гнів на милість, сказав, а скільки ж людей треба для того, щоб все-таки затримувати майданівців, вивозити їх. От. І під цю кількість були вже виділені гроші, тобто вважається, що в ніч 21 на 22 січня вони спрацювали краще, ніж спрацювали в попередню ніч. Тобто, скільки б вони отримали в разі вдалої роботи ще 20-21, мені важко сказати.
Дякую, пане Олексію. Нагадую, знову телефон нашої студії 044, код Києва 239-62-92, 044-239-62-92. Пане Олексію, якщо говорити, от окрім Чеботарьова, от люди такого рівня, ну, можна назвати їх топ-менеджерами по тітушкам, давайте вже, в принципі, називаємо це так. Скільки таких людей втекло от за весь цей час, допоки затримувалися люди нижчого і середнього рівня, і, в принципі, це теж дуже добре, що вибудовується ланцюг. Тобто, і скільки, зрештою, ще дорожок от йдуть і ув'язують цих всіх людей в єдине ціле?
Ну, ви знаєте, дуже слушне запитання, бо дійсно, коли ми працюємо з рівня, ну, ми вимушені працювати з найнижчого рівня і рухатись вище для того, щоб отримувати відповідні докази. І дійсно, що, ну, близько кількох десятків осіб, яких не прийнято назвати тітушками, знаходиться в розшуку зараз за різні злочини, вчинені під час Майдану. Це події січня-лютого 2014 року. От, тому, да, ну, скажімо так, важко якимось чином протидіяти цьому процесу, бо процес доказування, він не полягає в тому, щоб спочатку отримати докази на нижчу ланку, а вже коли ми доходимо до вищої, то не завжди вдається особу притягти до відповідальності тут. Часто буває, що вона вже за кордоном.
Чи Батарьов вже дослідили, власне, його зв'язок з тодішнім міністром внутрішніх справ? До яких ще посадовців тягнуться ці ниточки саме від нього? Чи там достатній оцей зв'язок, він основний, і, в принципі, все вирішувалося на цьому рівні?
Ну, в цій людини взагалі було багато знайомих саме в Міністерстві внутрішніх справ. Тобто Захарченка – це його, скажімо так, топове знайомство. Але в нього були і свої взаємовідносини з керівниками департаментів, підрозділів МВС. І, вочевидь, вони будувались і на тому, що всі знали про його взаємовідносини з Захарченком. Ну, йому та допомога і сприяння, яке могло надати Міністерство внутрішніх справ у, можна назвати, це веденням бізнесу, можна інакше назвати, ну, ця допомога йому надавалася.
А скажіть, будь ласка, можна чи можна назвати тоді Міністерство внутрішніх справ, ну, тієї формації кураторами по тітушках? Тобто на ньому все замикалося далі в адміністрацію президента, зокрема, це не йшло або не зрозуміло?
Для того, щоб називати так, то треба, знову ж таки, докази цього отримати. Тобто самі лише факти, зв'язки і контактів – це не є доказами. Хочу і сказати інше, що і докази такі в нас є, але про них все-таки правильніше буде говорити при повідомленні про підозру конкретним особам. От щодо пана Захарченка, вони в нас є. Ми отримали дозвіл на спеціальне досудове розслідування по ньому. Ми будемо направляти кримінальне провадження відносно нього до суду, очевидно, за заочної процедури. І там ми зможемо ці докази представити, які ми додали, саме от про того, що ви говорите. От, але щодо того, чи могло воно обмежуватись Міністерством внутрішніх справ, знову ж таки, ні, тільки це докази, це справа іншого провадження, але там ми встановили, і ми вважаємо, що є докази, які обґрунтовують ту підозру, яку ми пред'явили Януковичу саме щодо організації цих подій, і що саме він керував цими діями, тобто тут... Не обмежилось міністерство.
У нас є один дозвонювач, да. Будь ласка, Олексій, можете вдягнути навушники, щоб чути нашого гостя або гостю. Ми слухаємо вас в прямому ефірі, представтеся, будь ласка, і ставте своє питання.
Микола, Київ, скажіть, будь ласка, чи в цих подіях, про які ви розказуєте, в ті часи пройшла по інтернету інформація, що нібито в Пущі Водиці 132 спецназівці сусідньої країни мають одяг міліції, мають амуніцію для виконання якихось спецзавдань на Майдані. Чи ця інформація розглядалася, чи вона підтверджена, чи вона фігурує, чи про неї, як кажуть, забуто на всі віки?
Дякуємо. Прошу.
Дякую за запитання. Ну, можу сказати, пані Миколо, що ми дійсно таку інформацію теж знали про неї. Тобто на рівні засобів масової інформації це звучало. Однак знайти конкретних підтверджень і доказів тому, що дійсно були спецназівці якісь з іншої держави, нам не вдалося. Тобто це не означає зовсім, що їх не було. Однак ми не довели, ну, на сьогодні ми не довели протилежно. Ми знаємо, і з цього приводу так само кримінальне провадження розглядається в суді, про те, що приїжджали співробітники російської спецслужби, і їх приймали на базі структур, ну, Служби безпеки України. Однак цей факт доведений, однак вони стверджують, що ці контакти носили суто консультаційний характер, тобто вони щось там собі фільмували, вони виїжджали на Майдан, дивилися і так далі, тобто нібито досвід набирались. Для того, щоб довести протилежне, треба мати факти конкретні про те, що їх участь була більше, ніж просто спостереження за чимось. На сьогодні таких доказів, на жаль, не отримано.
У нас ще двоє дозвонювачів. Будь ласка, ви в прямому ефірі, ставте своє питання і представтеся.
Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Так, говоріть, будь ласка.
Володимир, Львівщина, Майданович, Атовець, 3 роки. В мене питання таке, чи...
Відійдіть, будь ласка, від приймача. Ви не чуєте наших запитань. Говоріть, будь ласка.
Чи залучаються до допитів бувші міліціонери?
Да, дякую. Тут, мабуть, треба буде розказати більше про інших, по інших провадженнях, про інших судових справах, яке веде прокуратура у справах Майдану, але ще одного дозвонювача, його запитання послухаємо, будемо відповідати. Добрий вечір.
Добрий вечір. Дегтяр Микола Миколаївич, місто Вінниця.
Ми вас слухаємо, пане Микола.
Хотів вам сказати, що ви більшу шкоду робите для української мови, чим Путін. Тому що ви використовуєте багато радянського суржика. Нема такого поняття, як навушники, щоб слухати. Вони для того, щоб гріти вуха, а для цього існують головні...
Дякую. Давайте ми трошки поговоримо все ж таки за темою розмови у студії. Олексій Донський, прокурор, який конкретно ми говорили про справу, яка слухається у Дарницькому суді міста Києва. Вона стосується катувань на Майдані, але от нам ставлять запитання, які вже із інших справ також.
Угу. Ну, я розумію суть цього питання. Дійсно, є ряд кримінальних проваджень, де розслідуються саме злочини, вчинені правоохоронцями щодо протестувальників. І, ну, основне з цих правоохоронців, безумовно, що працівники правоохоронних органів не лише допитуються, але і там, де є підстави і докази цього, притягаються до кримінальної відповідальності. Ну, і одне з таких основних кримінальних проваджень – це по подіях 20 лютого, це розстріли на вулиці Інститутській.
Там, де п'ятеро беркутівців звинувачуються.
Абсолютно правильно, там так само процес тривалий, але там так само він йде, ну, за зразками в тому плані, що засідання призначаються і часто відбуваються, і досліджуються докази по кожному з епізодів. А так само є провадження, яке в суді по подіям 18-19 лютого. Це пожежа в будинку профспілок, це так звана антитерористична операція, коли...
Бумеранг вона називалась.
Да. От, тобто там так само під вартою знаходиться керівник Київської служби безпеки України. Тобто, насправді, звісно, що розслідування у майданських справах не обмежується так званими тітушками, цивільними особами. А передусім, ми по кожній події, по кожному епізоду, який мав місце, ми шукаємо докази і даємо праву оцінку діям осіб, яких притягаємо до кримінальної відповідальності. І знову ж таки повторюсь, що от цей блок тітушок, ми його розглядаємо виключно в аспекті всіх тих подій протидії акціям протесту, які організовувала влада. І, зокрема, як я вже сказав, на нашу думку, власного інтересу у того ж Чеботарьова не було, тобто ідеологічно чи якось. Це був суто меркантильний інтерес допомогти владі, допомогти своїм...
За гроші.
Так. І безумовно, це все різні форми протидії. От тільки в одних випадках вони чиняться руками цивільних осіб, в інших випадках руками співробітників правоохоронних органів.
От, до речі, ще не по цій справі, про яку ми говорили, яка стосується Юрія Крисіна, завтра у суді буде заслухано дуже важливого свідка у справі про побиття майданівців на Кріпосному провулку. Mm-hmm. Там знайшовся свідок, якого 4 роки не могли знайти, і от знайшли по Фейсбуку чоловіка, який на фотографіях закривавлений, на фотографії з Кріпосного. Це, нагадайте, яка справа, вона стосується подій 18-19 лютого?
Так, 18-19 лютого. Це процес по обвинуваченню Парцеляка.
Угу.
От, це так само прокурори з мого підрозділу там підтримують обвинувачення. І, власне, цього свідка вдалося знайти адвокатам потерпілих, тобто, які дуже активно нам в цих справах допомагають і колосальний обсяг роботи роблять. І до них так склалося історично, що до громадських активістів, до тих, хто з перших днів в справах Майдану були як адвокати, до них більше довіри звичайно суспільства, ніж до правоохоронних органів. Тобто вони знайшли цього свідка, і ми дійсно очікуємо, що він зможе багато нового нам повідомити.
У нас зовсім трошки залишається часу у ефірі, але от ще два запитання. Давайте дуже швидко їх послухаємо. Прокурор Олексій Дунський буде відповідати. Доброго вечора.
Добрий вечір. Скажите, пожалуйста, во время прямого эфира, во время Майдана, мы видели, как поджигали майдановцы милиционеров, и факелом они горели прямо. Рассматриваются ли эти люди, привлекаются к ответственности? Потому что об этом...
Зрозуміли ваше запитання, слухаємо наступне.
Добрый вечер.
Алло. Так, мы слушаем вас. Говорите, будь ласка.
Вы понимаете, я вам хочу сказать, что берут все каких-то мелких. Вы посмотрите, с 2000 года с Гангадзе не разобрались.
Вот дякую дуже, года... дякую дуже. На жаль, дуже мало часу. От про те, що це дрібні ланки, ми вже говорили з Олексієм Дунським. А про самих майданівців, які кидалися коктейлями Молотова, тут треба нагадати про амністію, так?
Ну, я хотів би зазначити, що ці події, про які сказала слухачка, вони так само розслідуються, і їм в будь-якому випадку буде дана правова оцінка, оскільки і це провадження є окреме провадження щодо загиблих та поранених правоохоронців, там, де розслідуються саме факти дій відносно правоохоронців. І в кожному випадку не буває. Не існує такого поняття, як абстрактна необхідна оборона. В кожному випадку треба встановлювати обставини, в яких ті тілесні ушкодження заподіялись. І якщо протестувальники в конкретному випадку діяли в стані оборони, то буде дана оцінка, і це є правомірні дії. Якщо інші обставини якісь були, вони, ну, я ж кажу, це предмет розслідування. Тобто не можна сказати, що про це забути, і цим ніхто не займається. Це не відповідає дійсності.
А пане Олексію, як за вашим досвідом буде рухатися все-таки в подальшому ця справа, з котрою ми розпочали сьогодні нашу розмову?
Ну, ви знаєте, вкрай важко це передбачити, оскільки у Крисіна і його захисників є очевидна зацікавленість будь-яким чином затягнути розгляд цього провадження. Тобто, тому питання лише в тому, наскільки в подальшому їм буде вдаватися, наскільки їм буде вдаватися це робити. З нашого боку, безумовно, ми будемо вживати всіх заходів і для того, щоб і це мається на увазі, і інструменти спробу притягнути до відповідальності захисників у випадку зловживання їх правами, у випадку неявки процесу. Ми, власне, це і вже вживаємо в процесі. Для того, щоб ця справа була розглянута. Але ну, от справа Крисіна просто показала системну проблему, яка існує. І, а якщо б от тут два обвинувачення, а якщо їх було 10 би? Скажімо, одному було б невигідно, що справа розглядається, він би намагався затягнути, а інші 9 хотіли б в розумні строки. То виходить, через цього одного права інших учасників процесу страждають. Тобто це, ну, це неправильно.
Що ж, дуже дякуємо. Прокурор Олексій Дунський у нашому ефірі говорили дуже масштабно про справу щодо катувань на Майдані. Її розглядає Дарницький суд міста Києва. Обвинуваченими в цій справі є Юрій Крисін, Сергій Чемес. І вже скоро будемо дізнаватись новини безпосередньо з зали суду, де дочитають нарешті 6 останніх сторінок обвинувального акту.